halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 19.1 mitirband efemyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel walbo aad joogtaan. Waa jimce 6 bisha October 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa daadihinayaa sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaha aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay wasiirka maaliyadda ee soomaaliya oo ka hadlaya halka ay marayso lacagta cusub ee soomaaliya ay soo daabacayso dhowaan.
waxaa keliyaha iminka jira waxa weeye lacagta daabacaddeeda, lacagta inta ay leegtahay waa laisla gartay, inta warqadaya inta kale waa laisla gartay. waxaa haray waxa weeye lacagtii lacagta lagu daabici lahaa oo aan lacag yar ahayn ayaa dhiman.
waxaad kalood maqli doontaan Bankiga Adduunka oo warbixin ka qoray heerka saboolnimada Soomaaliya.
sidoo kale barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada booliiska dalkan Mareykanka ayaa sheegay in Stephen Baddock oo ah ninkii dadka badan axaddii ku laayay magaalada Las Vegas uu hoteelo kale ka kiraystay magaalada Chicago iyo sidoo kale magaalada Las Vegas bilo ka hor maalmo inta uusan geysanin falkani weerar ee dhiigga badan uu ku daatay. warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay soo xiganaysaa saraakiisha amniga in Baddock uu laba hoteel oo ku yaallo magaalada Chicago qolol ka kala qabsaday balse uusan kiraysanin. sababtaasi ayaa lagu sheegay in uu rabay in uu sheeda ka eego dabaal degyada helikobtarada waalalaboorka oo ah feesto ay sanad walbaba bisha Agoosto ka qayb galaan 400,000 oo dad. waxaa kale oo uu isku dayay in uu isagu dego hoteel kale oo ku yaala magaalada Las Vegas kaasoo ku dhow meel lagu qabto iyadana bandhiga muusiga, balse markii dambe waxa uu kireystay qolka 32 ee hoteelka Mandalay Bay oo ah halkii uu ku dilay 19 ruux ee ka qayb galaya bandhigga muusiga sanadlaha. booliisku waxaa kale oo ay weli baarayaan sababihii ka dambeeyay Baddock inuu qaado weerarkaasi Las Vegas.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in uu buriyo heshiiskii nukleerka ee Iran isaga oo dib ugu celin doona aqalka Kongreeska si cunaqabateyn cusub loo saaro Iran. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in khudbad uu Trump jeedin doono toddobaadka soo socda uu kaga dhawaaqi doono qorshihiisa ka dhanka ah heshiiska nukleerka Iran. go'aankan ayaa la sheegay in uusan gebi ahaanba burburin doonin heshiiskii 2015, balse taasi beddelkeeda loo wareejin doono Kongreeska oo muddo 6 cisho gudahood ah go'aan uga gaari doono in Iran la saaro cunaqabateyn cusub. burinta heshiiskan ayaa sidoo kale albaab u fureysa wadahadallo cusub oo ku saabsan heshiiska nukleerka Iran. hase yeeshee madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in aysan wadahadallada ka geli doonin arrintani.
subax wanaagsan idilkiinba mar kale dhegeystayaal, halkaasi aad ka dhageysanaysaan wararkaasi waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da. dowladda Soomaaliya ayaa mar kale sheegtay inay ka go'an tahay in ay soo daabacdo lacag cusub oo isugu jirta shilimo iyo sidoo kale waraaqo ka hor inta sanadkan uusan dhammaanin. wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa wareysi gaara oo uu siiyey idaacaddan VOA da wuxuu ku sheegay in lacagaha lasoo daabacayo ay noqon doonaan kuwo aan laga been abuuri karin. Haaruun Macruuf ayuuna uga waramay haddii ay jiraan caqabado xilligan hortaagan soo daabicista lacagtaasi.
waxa keliyaha iminka jira waxa weeye lacagta daabacaddeeda, lacagta inta ay leegtahay waa laisla gartay, inta qadaadiicaya inta lacaga kale dib wariya inay 20-kood iyo 30-kood iyo 40-kood iyo 100-kood iyo waxa waa laisla gartay, inta warqadaya inta kale waa laisla gartay. waxa haray waxa weeye lacagtii lacagta lagu daabici lahaa oo aan lacag yar ahayn ayaa dhiman. taasina aad baan uga wada shaqeynayna weldbank iyo IRF ka iyanagu taasaa marka aan ka shaqeynayna. marka bonuskaas ay soo dhammaato waxaa la geli doonaa marka in kambaniya la engage gareeyo. kambaniya yimaadaan kumbiyaheeda lacagaha taabcaya adduunka oo ay weldbank iyo soomaalida wada jira ay soo engage gareeyaan, maay soo ay keenaan si lacagta u taabcaan. taasaa marka imankaan ka shaqeynayna.
marka waxaad soo hadal qaaday lacag waraaqa in la daabici doono, qadaadicna la daabici doono, qadaadicdu intee ugu yar?
iminka waxaa aan weli ka shaqeynaynaa waxa ugu yar waxay noqdaan waxa ugu yar wuxuu noqonayaa un waxaa koob shaha lagu iibsado laga yaabaa in kunku ugu yaraado oo uu noqdo qadaadicdu kunkun. laakiin ideada lafteeda weli laislama wada garano. wax weyn maada waa un wax shirkaliya ku filan. weli waxyaala yaryar baa nooga dhiman. qadaadicda yaryar kodu waxay noqonayaan arrintu zeroyadan faraha badan leeya 1 million kana waxu goynayn iyo waxaasan iyo wara weli waxay ku jiraan waxyaalaha la doonaya in lasoo afjaro lasoo gaabiyo. marmar waxaa la leeyahay horta siday taanu taabacno marmarna waxaa la leeyahay malaasi kale oo zeroyada badan iyo malaayiinta laga hadlayo waxaa wax laga qabto. waxaasan u badanaa siday taimkii loo taabo waqti ma haysano. hadhow marka second phase la galo oo yani hab kale loo galo
waa garta marka
hataa waxaa ku jira fikradda in magaca shilin malaayiin la bedelaa marwalba dadka qaar leeyihiin anigu waan ku jira infact ideada shilin iyo maskaxda inaga gashay gashay intaasoo milyan oo shilin waxba goynin totally new page la furo. waxaan u malaynayaa taasi inaanay iminka suuragal ahayn oo dee waqtiga aada fooda inagu soo haya. laakiin lacagta daabacadeeda iyo maamulkeeda iyo lacagta la dhigaya banka ee lacagta ilaalinaysa yani lacagta valueeda hadaana suntada banku lacag oodhin ilaalisa oo markuu badan yahayna soo yareysa soo iibsata markuu badan yahayna markuu yar yahayna suuqa lacag soo gelisa waxaasoo dhan oo kharasha baa loo baahayaa. waana ka shaqeynaynaa. waxaad ogaanaysaa waxa weeyaan waa ka go-antay dowladdana adduunkana way ka go-antay marka i think si fiican baan usoo shaqeynay sidaa daraaddeed waa caawimadeeda waa helaynaa.
waa gartay lacagta ugu badan ee waraaqda la daabacayo waa imisa?
weli waxaa weli laleeyahay malaa 10,000 iyo meelahaas inay noqdo warqad 10,000 20,000 waxyaala noocaas baa laleeyahay. laakiin finalization geedii weli maanaan gaarin.
way lacagtan lacagta lagu daabacayaad sheegtay yaad ka sugaysaan waa imisa?
lacagta lagu daabacaya waxa weeye $50 million oo dollar ayaa loo baahanyaa lagu daabaco. waxaa kaloo loo baahanyaa lacag intaa leeg hadaanay ka badnayn ba oo banka la dhigo reserva oo lacagtaasi daba joogta oo ka ilaalisa inay lacagtu marna dhulka gasho marna cirka qabato stabilization ku samaysa marketka. intaaba waxaan kala shaqeynaynaa IMF-ka wadano badan oo Europeanka kamida ayaa tusay interest inay naga caawin doonaan. marka kuwaasa aan ka shaqeyn weel banka IMF-ka kala shaqeynaya.
marka IMF-ka ayaad ka codsan lacagta inay bixiso dabcan wayna ogolaadeen sidaas miya sax miya hadii saas loo dhigo?
waa sidaa weye
dhammaanteed
waxay ogol yihiin inay naga shaqeeyaan si kale ku suuraysaa ma jirto. marka ka gaadhnay waxa weeye lacag Soomaaliya inay dhaqaalahan u baahan yahay.
marka
lacagyaala farabadan ayaa lacagta samayn lacagta hadaan lacag keena samaysano dhaqaalaha wax badan bay ka bedelaysaa. $100 ee aan faa'iidada lahayn markaad aga $100 wuxuu noqonayaa wax aada u fara badan. marka dhaqaalaha aad iyo wax watareysa. marka waxaa loo ogyahay in loo baahan yahay in lacag loo kala la taabaco. mar haddii taa la isla gaaday, mar haddii annaguna wixii lanooga baahnaa management xaggiisa aan isla garanay, waxaa kaloo la ogyahay inaan lacag intaa leeg haysano aan anagu iskaga bixino. marka IRF-ku diyaar bay u yihiin inay meesha kasoo qaadayaan ma kasoo qaadaano ayna caawiyaan. meelo kale iyaguna jira laakiin meelaha IMF-ku maanu mari doonaa hadii aanay.
marka ma amaah baa lacagta IMF-ku mise waa waxa weeyaan waa deeq?
amaah
waa deeq.
amaah la inoo ogola amaah kaloo badan baa laynagu leeyahay amaah dambe intaan qaadanayna ma jirto waxa weeye waa grant weeyaan.
way halkee lagu daabacayaa lacagtan Soomaaliga halkee isla garteen lagu daabaca?
ma ogin weli waxay noqonaysaa kambaniya badan oo international baa jira oo aad iyo aad loo yaqaano European isu badan iyo meelaha kaleba. kuwaas ayaa IMF-ka iyo committee la samayn doono oo IMF-ka ku jiro Soomaalidana ku jirto madaxdeedu ayaa la dooran doonaa kuwaas aa daabici doona.
suudaan baa hadda lasoo qaadaa oo ku jirtay wararka maanta oo kale suudaan in lagu daabacayo lacagta Soomaaliga? حقيقة ميا
ما جبت ما 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 حقيقة ما
واي إن مرك
وين ليش ما بقرأ
إن محي كثر الدون تا مرك حالة دن لو تشيره محاكو إلى هذا قال لا سهن دقالة لعاجهن بين أبور كا صبون لماذا محي كثر الدون تا
وحكتر الدون تا دور تا العاجة يريد بأجل دونه وحلقوا يبصيره العاجة تنفرها بدل دولار كاه بلا فايدة أي هي هذه كسرة الدون تا الصبر تيجي لنا وصلنا قرن يا كل قاتل العاجة هاي يو العاجة هي عالم كيابة وحيالها علامتها وين ويد مدح بنانتين وكان مدح بنانة في psychology ليش كم يسوعي نساء وهاي حكمان نساء العادة عن كلا ميلو بيسكي اللي ما قالوا فيه اللي وتر ماذا كلا ينوعي من أيه يجوز نساء وهاي نقول نساء value the nation لو قياسوا دقالوا دقالها وتر كلو قياس هي نقول نساء مركا العقلانتو طيب كتاعي بنتوك وين دقالها دقالها ناس
وزير كمالية الصومالية مدن عبد الرحمن دعالة بيلة ورمية هارون معروفة يكاسها
هل كانت كلا سعتين ندق استيال و VOA بنك يقدون كأي شيء لابد قف الصومالي أهبا وميت كنوا ليهاي النرور سبا والنماء دراسة عصوبة يو بنك يقدون كاسم أي صوماليا وحانا إكاهد ليسا هير كسبا والنماء دا قبل دا قاركود وحانا إي سامين نيسا كدوات شن مليون عقف سهاري عبد أحمد وستوديا يقوه ليسا أيا واربحين تسوى أقر السي سلامرك أنا سوجي دين دونتا
warbixinta bangiga adduunka oo soo saaray ayaa waxa ay taabaneysa heerka nolosha iyo saboolnimada baahday ee ka dhalatay deganaanshiya la'aanta abaaraha soo noqnoqday iyo shaqo la'aanta ku habsatay gobolada Soomaaliya dadka ku dhaqan muddo ku siman dhowr iyo 20 sano deganaansha la'aana tirada rasmiga ah iyo heen la'aanta macluumaadka xaqiiqda ee dadka ayaa waxa ay adkeysay in meelaha qaar kood xataa dadka la caawino u baahan mashaariicda iyo nolosha kale ee qaabeynta siyaasada deegaanka ku xiriirta gobolka ayaa sida warbixinta bangiga adduunka lagu sheegay waxa uu haatan wajahaya abaarada ba dheeraaday oo daran taasi oo keentay in dadku dhawdhow 500 oo kun oo dad ah oo half million ah ay ku jiraan xariyaha barkacayaasha iyo dhulka fogfog ee baadiyaha soo wajahaysa xaaladda adag bangiga adduunka warbixintiisan waxa sidoo kale lagu sheegay in xaaladaha cunto amni ay si xumaanaysa sabab la xiriira roobabkii guga oo la waayay intii u dhaxaysay bilaha October sanadkii 2016 ilaa iyo sanadkan 2017 bishii March sida ku qeexan warbixintan ku dhawaad 6 milyan oo dad ayaa ku sii jiray doona sida la yiri dhibaatadan gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolada Bay iyo Bokol iyo sidoo kale gobolada reer Guuraaga ee waqooyi bari iyadoo ay keenay doonta ayaa la yiri in la waayo dalaga sidoo kale xoolo nool ay sii dhintaan warbixintan macluumaad arurinta ee bangiga adduunka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale to ah mid sida la sheegay bixinayso macluumaad rasmi ah oo lagu ogaanayo mashaariicda loo baahan yahay si looga hortago ayaa la yiri in masiibo ay dhacdo mustaqbalka si hadaba looga bogsado ayaa la yiri macluumaad yari ayaa macluumaad dheeri ah oo World Bank uu sameeyay waxa ay ka aruriyeen Google la soo dhaafay ee sanadkii 2016 qiyaastii dadku dhawdhow 4.9 milyan oo ku dhaqan meelaha la tagi karo amni ahaan ee baadiyaha iyo dhulka fogfog aan ahayn faqriga ayaa ah mid baahsan sida la sheegay waxaana dadka la sheegay inay ku nool yihiin wax ka hooseeya qiimo ahaan $1.9 lacagta Mareykanka macluumaad ururinta bangiga adduunka ayaa lagu sheegay heerka kala duwanaanshiye ee saboolnimada gobolada dalka inay tahay inta u dhaxaysa 26 ilaa iyo 700% kala duwanaanshiyaha faqriga gobolada waqooyi bari oo ah 72% ayaa la sheegay iyadoo waqooyi galbeedna la sheegay in 100% ay yihiin dadka inta faqriga uu saameeyay waxana taasi wax ka badan dhulka baadiyaha oo lagu qiyaasay in ka badan 45 ilaa iyo 12% kasoo dhulka baadiyaha waxa warbixinta sidoo kale lagu sheegay in xariyaha dadka barakacayaasha ay ka jirto dhexdooda gaajo iyo saboolnimo lagu sheegay in 10 qof ee ku nool halkaasiba 7 ka mid ay yihiin faqiirin iyadoo wax ka badan 1.1 milyan oo Soomaali ahna oo qiyaastii u dhiganta 900% tirada guud ee shacabka dalka ay yihiin dad barakacayaala hadaba natiijada warbixintan ayaa VOA da waxa ay wax ka wadiisay Utsbaba oo ah dhaqaaleyahan saboolnimada ku taqasusay oo bangiga adduunka ka tirsan
The main message of the report is that there are, and that's not very surprising, large developmental needs. But I think that the profile itself helps to first give some quantitative evidence or some different dimensions of development in which people are already aware of. And second, it also depends on how the specific policy is going to report findings that are very clear that everything is Somalia and Tamil and the monetary policy of the European Central Bank or not.
waxa ay warbixintan si aad u sheegaysaa waxa ay tahay in labadii qof ee Soomaali ahba midkood uu ku nool yahay saboolnimo saboolnimada waxaan uga jeedaa in uu qofkiiba maalinkii ku nool yahay wax ka yar $1 iyo 90 senti oo lacagta Mareykanka ah waxa uu yiri waxa ay taasi ka dhigan tahay in qaybo badan oo dadweynaha ay saboolin yihiin waxayna ku sii kala duwan yihiin ayuu yiri qaybaha kala duwan ee bulshada iyo gobolada tusaale ahaan qoyska barkacyaasha ah ayaa aad uga saboolsan ayuu yiri kuwa kale waxa kale oo ogaanay ayuu yiri in qoyska baadiyaha degan ay aad uga saboolsan yihiin qoyska magaalada ku dhaqan utus baba ayaa ah qabiir bangiga adduunka ka shaqeeya waxa uuna sheegay in helitaanka imkaniyadka lagu kala duwan yahay sida biyaha korontada iyo wadooyinka iyo waxbarashada iyo caafimaadka utus baba waxa kale oo ka hadlay kaalinta lacagaha xawlaadaha ee loo diro Soomaaliya ay ku leeyihiin inay dhimaan saboolnimada waxa uuna sheegay in dadka aan helin lacagahaasi aysan caruurtooda aadin iskuulo iyada oo marka horeba 100% caruurta aysan iskuul dhiganin
what we see in the survey is the effect of remittances so a lot of households do receive remittances and what is very striking is that if a poor household usually their children have lower attendance of school because poor household cannot afford to send their children to school but if this household receives a remittance then usually the attendance of school of the children of this household is as high as of a poor household so meaning remittances they really have to be directed to the generation cycle of poverty where children are living in school kuwa qoysaskooda aan saboolka ahayn sidaasi daraadeed xawlaaduhu si weyn ayay gacan uga geystaan dhaqaalaha qoyska waxa uu yiri dibka kali ah ee wali taagan ayaa ah in lacagaha xawlaadaha dadka ugu liita ee aanan helin ay yihiin qoysaska barakacayaasha iyo kuwa dhibaatada kala qaba oo awalba ka saboolsara bulshada inteeda kale
aday umahasantahay saare abd ahmed oo noo soo koobaysay warbixintii uu bankiga adduunka ka soo saaray saboolnimada Soomaaliya
magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa maalinkii labaad galay todobaadka dhaqanka Soomaalida waxaana barnaamijkan soo qaban qaabisay xarunta dhaqanka oo Jaamac Umar Ciise ee xaafadda Islii ee magaaladaasi furtaanka bandhigan ayaa waxa ka soo qayb galay aqoonyahanno ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed wariyaha VOA ee Nairobi Qadir Maxamuud Xareed oo ka qayb galay furtaanka bandhigas ayaa warbixintan ka soo diray
Bandhigga todobaadka dhaqanka Soomaalida ee ka bilowday magaalada Nairobi ayaa socon doona muddo dhan 3 maalmood. Barnaamijkan oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Nairobi isla markaana ay soo qaban qaabiso xarunta dhaqanka oo Jaamac Umar Ciise ee xaafadda Islii ee Soomaalida ayaa waxa maalmaha uu socon doona ka faa'iideysanaya qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi. Ugu horeyn madaxa xarunta dhaqanka Islii ee oo Jaamac Ciise Firdowsa Jaamac Yusuf ayaa sharaxaysa qaybaha uu ka kooban yahay bandhigga todobaadka dhaqanka Soomaalida ee ka furmay magaalada Nairobi.
In exhibition baa jira oo ma aragtay in la daawanay waxyaalo badan oo ma aragtay taariikhda ka tirjumaya waxa kale oo jira aqal Soomaaligi waxa kale oo jira sheeko ardaaga imo ee waxa soo dhan waxaan rabnaa inaan qof kasto yimaada oo wax yar oo dhaqanka Soomaaliyeed iyo waxyaalaha Soomaalidu soo sameen jirtay iyo aqalkooda inay gacanta ku sameysan jiray ee ahaantooda sameysan jireen wax walba Soomaali ay sameysan jireen inaan tusno marka dhirigelinteedu waa taa farsamada gacanta in la soo xoojiyo iyo akhriska
halhayska bandhiga todobaad ka dhaqanka Soomaalida ee ka furmay magaalada Nairobi ayaa waxaa lagu magacdaray wada shaqeyn waxana sidoo kale ku jirta qaybo dhanka dhaqanka ka kooban oo lagu wacyigelinayo qaybaha bulshada Soomaalida ee ka soo qaybgalaya bandhigga Maxamed Xasan Maxamed Ciro waxa uu ka mid yahay aasaasayaasha xarunta dhaqanka oo Jaamac iyo sidoo kale howlwadeenada bandhigga todobaadka dhaqanka Soomaalida ee Nairobi
todobaadkan wuxuu sanadadii hore uga duwan yahay waxaan qaadanay hal hayska ah wada shaqayn dadku iyaga oo kala fikir duwan inagu Soomaali baan nahay Soomaalideena markan hoos ugu soo dhigay waxaan u kala duwanahay ama reer reer ama wax qabiil la yiraado ama fikriyo siyaasadeed ama xitaa maamul maamul iyo waxyaabo sidaas laakiin inagu saa u kala duwan waxa jira waxyaabo ina mideeya yaani sababtan u qaadanay hal hayskaas ayaan rabaa inaan wax yar kaaga sharaxo waxaan u baahanahay inaan caruurteena u helo waxbarasho yaani islaamnimadu way ina mideysa ilaalinta deegaanka way ina mideysa hooyooyinkeena iyo caruurteena inay caafimaad helaan waa wax ina mideeya inaan nabad helo inaan horumar helo iyo shaqo abuur yaani waxyaabaha guud ee dadka mideeya yaani dadku waxyaabaha guud inay ka wada shaqeysan karaan iyagoo waxyaabaha kale ku kala tagsan yaani muhiimadda aan hal hayska maanta u qaadanay ee wada shaqeynta ah waa ka
qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ee ka qaybgalaya bandhigan ayaa si weyn u soo dhaweeyay bandhigga toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee ka furmay magaalada Nairobi.
Anigu waa Cusmaan Maxamuud Ciige. Barnaamijkan qiimo weyn ayuu wuxuu leeyahay ummadda Soomaaliyeed sababtoo waxa weeye ummaddu waxay ummad ku tahay diin iyo dhaqan. Dal iyo dad aan dhaqan lahayn lama oran karo waa nation jira. Marka aad iyo aad bino farxad gelinaysa.
Muhiimadu waxa weeye in dhalinyarada yeeshilka socda lagu baro dhaqankooda taas way muhiimada ka dambeysay barnaamijkan in every year la qabto in waxay dhaqanka Soomaalida iyo dhalinyarada dambe ay u baran karaan waxa weeye in barnaamijadan caynkan oo kala sidan oo kala loo badiyo oo sanad walba loo qabto si ay dhaqankooda iyo waxyaalaha kale oo dhaqankooda ku saabsan ay u bartaan
waxyaalaha aan ka bartay waxa kamid ah anigoon dhaqankay wax badan aan ka aqoonin sida maragtay casharada waxyaalaha ciyaaraha ay dadka soo bandhigaan alaabaha dhaqanka oo maartay sida kuwa la filgiyo kuwa gaarka loo sameeyo oo ayagana sidoo kale to ah gabdhahan sameeyaan oo gaar kulihiin ama caagadaha galalkooda laga dhigo ama si kale ha loo sameeyo ama kabda yaryar ha la sameeyo ruux aan la koobi karin baan ka bartay meeshan ayaantii hore waxaasi waxba kama aqoonin
si kastaba bandhiggan ayaa inta uu socdo waxaa maalin walba lagu soo bandhigayaa qaybaha kala duwan ee dhaqanka Soomaalida iyadoo sidoo kale goobta ay ku sugan yihiin dad ku xeeleer arrimaha suugaanta kuwaasoo soo bandhigaya qaybaha kala duwan ee suugaanta Soomaalida Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
mahadsanid qadar dhegeystayaal markaan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa soo diyaariyay soo najeedi doona Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka Ururka Hamas ayaa dhawaan ku dhawaaqay in uu ka tanaasulay qaar badan oo ka mid ah mabaadiidiisii. Sidoo kale Hamas oo ka talisa marinka Gaza ayaa kala dirtay xukuumaddii halkaas ka jirtay ee la soo doortay. Waxaana ay arrintaasi timid kadib markii ay heshiiyeen Hamas iyo Fatah. Khubarada ka faallota arrimaha Bariga Dhexe ayaa tilmaamaya in mowqifka Hamas uu yimid kadib markii cadaadis fara badan ay la kulantay. Sida uu faahfaahinayo Ibrahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Waxaa la dhigi karaa taqayuraad badan ayaa mantiqada ama isbedelo badan ayaa mantiqada carabta ka socda. Waxaa jiray hadda ka hor baaqu 2002 iyo 2003 uu ku baaqay maligii ama boqorkii Sacuudiga Cabdalla oo ahayd wax loogu yeeray heshiis caama oo carabto dhan 2020 ka wadan ee carabta ay la galaan waddanka Israa'iil kadibna ay Israa'iil la ogolaato inay Falastiiniinta siiso dhulkii 68 ay qabsatay sida daraadeed arrintaas soo socotay muddo badan waxaad u maleysaa in khilaafkan hadda u yimid dawladda Qatar iyo wadamada Khaliijka iyo Isqabteen iyo Masar ayaduna inay arrintaas soo dadajisay iyo la dagaalanka xarakada akhwaan muslimiinka oo ayaduna qayb ka arrintan waa Hamas waxa lagu tiriyaa inay akhwaan muslimiinka international ahaan inay ka mid tahay oo soo hoos gasho la dagaalankeeda marka waxaan ognahay inay wadamo carbeed sida Sacuudigu ay ku dareen kadib booqashadii madaxweyne Donald Trump ee Sacuudiga ay ku dareen Hamas inay tahay urur argagixiso marka waxyaalahaas oo dhan isbedelay ayaa Hamas ku khasbay inay la fariisato Maxamuud Cabaas iyo xukuumadiisa kadibna la fariisato dowladda Masar loo ogolaado in loo furo xilliyo yaryar sanadkan waxa la furay 365 maalmood so far waxa la furay 10 maalmood ilaa 13 maalmood oo maalmihii ciidda ku aadana dad badan ayaa xanuunsan oo qasa jooga inay ka baxaan rabaan noloshii waa xariiri koronto male marka waxaasoo isbiirsada ayaa ku khasbay iyo tasniifka wadamada carabeed ay ka dhigeen inay tahay urur argagixiso waxaas ayaa keenay inay Hamas tanaasusho lana hadasho dadka ay isayaan.
Isbeddelka ku yimid siyaasadda Hamas iyo guud ahaan siyaasadda Bariga Dhexe ayaa waxa uu qayb ka yahay isbeddello muddooyinka dambaba soo socday oo ay hormuud ka tahay dowladda Saudiga, sida uu mar kale tilmaamayo Ibrahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani.
Waxaad u malaysaa siyaasadda Bariga Dhexe dowladda Saudiga waana mid keentay hadda khilaafka Qatar xataa inuu soo galo dowladda Saudiga oo muddo badan ku haminaysay inay carabta hoggaamiso kadib markii ay xukunka ka dhaceen ama ay dhinteen Saddam Hussein iyo Muammar al-Qadhafi iyo ninka la yiraahdo haddana dagaal badan oo 7 sano lagu waday madaxweyne Dr. Bashar al-Assad. Waxaad u malaysaa markii jamhuuriyooyinkii carabta laga adkaaday oo Ciraaq iyo Liibiya iyo Suuriyana ay daciiftay hadda inkastoo ay soo laabatay Suuriya, waxaad u malaysaa Saudiga inuu ajendihiisa uu wato oo baaqi nabadeed oo Boqor Cabdalla Saudiga uu magacaabay hadda ka hor 2002 in la rabo in la fuliyo Israa'iiliyiinta iyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Netanyahu-na muddo badan waxay ku haminayeen inaysan Filistiiniyiinta la heshiin laakiin carabta ay la heshiiyaan, taasoo keenaysa culays la saaro Filistiiniyiinta oo kadib la yiraahdo carabti baa la heshiin anaguna. Marka Saudiga iyo Masar iyo Qatar iyo Imaaraadka wadamadaasna waxaad u malaysaa iyo Kuwaitba inay harwala ay ku jiraan ama fudayd ay ku degdegayaan inay si degdeg ah Israa'iil ay xiriir ula yeeshaan, taasun baana keentay xataa isqabsigoodan hadda ay isqabsadeen inay keento. Marka mandiqadu way isbedelaysaa, laakiin weli waxaad u malaysaa inaanan weli aan la dhageysanin rabitaanka shucuubta carabta oo 80% oo raba Masjid al-Aqsa dhibka haya in laga qaado, walaalaha Filistiiniyiinta dhulkooda ay u madax banaanaada ayna u helaan dowlad buuxda ay helaan, laakiin aysan helin dowlad la dhihi karo maamul hoosaad, taasoo la dhihi karo Netanyahu iyo rag kalena ay rabeen inay Filistiiniinta xukumu dhaati ama ismaamul hoosaad siiyaan aysan dowlad siin.
Intaasna dhegeystayaal, waxa aynu uga dil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan aad buu u mahadsan yahay. Markana qadarka daqiiqadaheena oo dhiman, heeskii dabka maan ku dhaca.
Dadka waa igu diimay, doqona lay mooday. Dadka waa igu diimay, doqona lay mooday. Dugsigaygana diiday, diintii aan baranayay. Duurka maan u kacaa, dugaagta maa i dilay.
Dina aroornimo heeskaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Dhinaca farsamada iyo barnaamij soo saarista caawa barnaamijkeena waxaa inoo waday Bashiir Abikar, anigoo Sahar Cabdi Axmed iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaarna waxaad in leena nabadgelyo.
حيوانك دكا دمك مانك دعا